Spoštovane in cenjeni, poslušate oddajo Svetovalni servis v studiju prvega, pa pozdravljam Dušana Prašnikarja, strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Tema današnje oddaje so gorske koče in bivaki, njihova uporaba, bonton in možnosti rezervacije. Prijazno vabljeni z vprašanji, pokličite nas ali nam pišite na telefonsko številko 01 475 2222, elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali preko posebnega obrazca na spletni strani prvega, kjer se nam je že oglasil poslušalec Franc, ki sprašuje, komu prijaviti škodo ali poškodbe v bivaku, če naletimo na take stanje.
Ja, bivaki so last planinskih društev, tako da običajno je na samem bivaku neka oznaka, od katerega društva je ta bivak, tako da naprošamo, če se to zgodi, če opaste neko poškodbo, nepravilnost, potem kar se na dotično planinsko društvo obrnite.
Planinska društva torej skrbijo za te bivake, kakšne poškodbe oziroma morda veste, o čem poslušalec govori, kaj se najpogosteje dogaja na bivakih, kar je treba prijaviti?
Ja, poškodba bodi si inventarja znotraj koče, morda nepravilno zapiranje vrat in so včasih tečaji poškodovani v visokogorju, kjer je večina bivakov. Je dosti krat zelo močan veter in ob nepravilnem odpiranju ali zapiranju karkoli se zgodi, da potem začnejo loputati in se potem mehanizem poslabša. Ali pa v zimskem času dosti krat tudi neke poškodbe zaradi uporabe deres v samem bivaku. Pa se je zgodilo, da pri nekaterih bivakih se je opazilo malenkostno zamakanje, ne, se pravi, s tem se potem škoda notri dela vlaga, tako da vse te stvari prosimo, ja, če opazijo pohodniki pri bivakih.
V minulih letih je bilo veliko govora o tem, da so bivakih naleteli na neželjene obiskovalce, ki so tam preživljali počitnice, pa tega ne bi smeli storiti. Komu pa prijavimo tako situacijo?
Dobro vprašanje. In dejansko to je težava, ki jo opažamo zadnja leta. Namreč bivak v svoji osnovi je zatočišče, predvsem za tiste, v osnovi je bilo za alpiniste in tiste, ki se pač podajo nekaj v visokogorje, kjer običajno ni ravno veliko planinskih poti oziroma so brez potja. V zadnjih letih je pa teh uporabnikov bivakov vse več, ki so dejansko turisti in tega si ne želimo, vsaj kot planinska zveza in planinska društva. Prvič je zasedajo prostor tisti morda, ki ga dejansko potrebujejo, drugo pa, kot sem že omenil, bivak ni nastanitveni
počitniški objekt,
ampak prostor pribrežališča.
To pomeni, da bivaki so primerni za prenočitev, recimo, če takole na oko oceniva za eno noč, naprimer, oziroma če bi se res poslabšalo stanje, potem morda dlje, sicer pa ne.
Vsekakor. In bivaki včasih, ko še nastajali so v dobju, ko še ni bilo telefonov, ko so bile slabe prometne povezave in se skupaj in je bilo jasno, da je več nekdo potreboval tam zatočišče. Zdaj za telefoni, z vso tehniko ne potrebujemo ravno 2-3 dni, ne, biti na bivaku.
Dušan Prašnikar, koliko koč in bivakov pa imamo v Sloveniji?
Ja, v Sloveniji imamo 162 planinskih koč in pa 17 bivakov.
Kaj pomeni, da ima objekt status koče, da torej ni navadna gostilna na vrhu neke uspetine?
Tako je sicer pomemben del funkcije planinskih koče tudi gostinska ponudba, ampak običajno ni čisto navadna gostilna. Predvsem je sicer imamo kar nekaj planinskih koč v niže ležečih predelih in tudi, ki so dostopne s cesto, ampak vseeno imajo status koče, zaradi tega, ker imajo prvič neko planinsko dušo, že iz tradicije in pa so nek način tudi niže ležeče koče, so nekim pribrežališče v primeru slabega vremena in podobnih situacij.
Višina torej ne odloča, ne?
Načeloma ne, ampak više gor tako gostile ni, tako da to pa sigurno ne.
Kdo pa skrbi za koče in kdo predvsem odgovarja, če slednje ne delujejo v skladu z zakonom?
Zopet, glavni odgovorni je lastnik koče, to so v večini primerov planinska društva in pa ta bodi si najemnik ali oskrbnik, ki je ki upravlja funkcijo, se pravi, da oskrbuje kočo. Tisti so odgovorni in seveda pač žal se moramo držati, mislim žal, se je pravilno, ampak slovenska zakonodaja je zelo stroga tudi do planinskih koč v smislu, kaj vse je potrebno, da neka koča, objekt, ki je v visokogorju, ima težje pogoje obratovanja, tako da tukaj včasih se mal poskušamo opozoriti na to, da ni to enostavni objekt v dolini, hkrati pa se mora držati vseh tistih pravil, ki veljajo v splošni zakonodaji.
No, ravno okoli tega mnogi oskrbniki se pritožujejo, da za oskrbnike koč velja cela vrsta zelo neživljenjskih predpisov, predvsem glede čistoče in hrane, ki jim je težko slediti. Se strinjate s tem?
Se strinjam, kot podarjam, ne da bi se želeli ogniti temu, ker dejstvo je, da nek osnovni standard more, ne, in glede čistoče, glede priprave hrane, ampak dejstvo je, da visokogorske koče prvič je večinom dosti pomankanje elektrike oziroma je težje zadoščati dovolj elektrike za normalno obratovanje, pomankanje vode in sploh zgoraj se težko ali pa če se kaj pokvari, ni tako, da bi poklica serviserja pride, ne, za eno uro, pač tudi oskrbniki morajo biti zelo vešči nekaj tistih osnovnih opravil v koči, da sami popravijo, tako da so težje okoliščine in
Morda eno pod vprašanje, če se koča nahaja v visokogorju je eno, če se bližje dolini, potem je drugo, ampak vendarle, kaj koča pa mora imeti v vsakem primeru?
V smislu, planinska koča, tisti osnovni namen je, da nudi nekčin zavetišče za obiskovalce. To je osnovni namen. Potem pa, tudi če je nekaj koč je relativno majhnih z res osnovno skrbo, ampak se pravi, da ponuja vsaj neko osnovno toplo jed in pa naj bi imela vsaj 4 ležišča, se pravi, da če se tako zgodi, da nekdo more tam prespati, da tudi nekaj funkcijo zavetišča, ne samo pač koče, da nekdo tam nekaj poje. To so neki osnovni elementi. Seveda, pa se želimo kot planinska zveza pa v planinski dejavnosti, da koča ima tudi neke te planinske vsebine, da ne vem, od neke literature do zemljevidov za tisto območje, se pravi, da nekdo, ki morda pride brez tega, lahko tam vse se pozanima, sicer običajno oskrbniki zelo dobro obladajo to območje, kjer se koča nahaja, tako da dosti krat, če imajo le čas, svetujejo kam in kje naprej, a pa nazaj, ne? Sploh v primeru slabega vremena.
Kar se tega tiče, alpinisti poznajo pravilo, da običajno o dogajanju v smereh obvestijo oskrbnika koče, da ta lahko tistim, ki šele prihajajo, potem pove recimo, da je prišlo do odloma ali do nesreče ali do česarkoli. Kaj pa za planince ali tudi je pametno, da o morebitnih spremembah poti obvestijo o stanju v koči?
Sigurno. Tukaj apeliram na obiskovalce gora, na splošno hribov, da vkolikor opazijo neke nepravilnosti, bodi si neka potrgana zajla ali pa neki odkrušen del, kjer je morda nevarno, da to obvestijo bodi si kočo, če se slučajno nahaja na poti, ali pa planinsko društvo, sicer ne vejo verjetno, kdo je skrbnik, najbolje pa morda kar Planinsko zvezo Slovenije.
To pomeni, da informacijska točka v gorah je vendarle lahko tudi koča, ne?
Tako je.
Ali naše koče sledijo trendom iz tujine glede ponudbe ali za njimi še zaostajamo, če se primerjamo recimo z alpskimi državami?
Na prvo žogo, če tako rečem, bi rekel, da še zaostajamo, ampak tukaj je pa vprašanje, kaj je tista ponudba, a pa kaj so planinske koče. Ne? Dosti krat, ko gremo v tujino, v Italijo, v Švico, Francijo, imajo zelo dost podarka na dobri kulinariki in tukaj se verjetno niti ne moramo primerjati. Po drugi strani imamo pa vse večje pritiske okoljskih organizacij oziroma tudi državnih organizacij, da pritiskajo, da imamo preveliko udobje na planinskih kočah. Tako da tukaj smo nekako na nek način na umestnem tnalu, če tako rečem, želja obiskovalcem in po drugi strani vse nekih okoljskih, mislim, pritiskov okoljskih organizacij, da bi to zmanjšali.
In imamo prvega poslušalca na telefonski številki 01475 2222. Dušan iz Kamnika je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, Dušan, tle iz Kamnika.
Pozdravljeni, Dušan.
Jaz imam pa vprašanje za vašega gosta, Dušana, in bi vprašal, če bi se dal tudi te bone zapraviti v te planinski koči, da bi zakašen prenači še.
Dobro, Dušan, najlepša hvala za tole vprašanje in zdaj damo besedo Dušanu.
Svoj menjako. Seveda, da se že lansko leto, ko so bili prvič ponujeni te boni, se je dalo v planinskih kočah to izkoristiti. Tako da, če želite, ni problema, upozarjamo pa, da se najprej preverite na sami planinski koči, ali je to možno, ker čisto vse koče se vseeno niso odločile, se pravi, to je pristojnost koče, ali sprejema bone ali ne. Se pravi, preverite in tudi za koče, ki so zelo obiskane, to je ta osrednji del, predvsem Julijskih Alp, se je že lansko leto uvedlo rezervacijski sistem online, se pravi spletni, podobno kot je širše poznani Booking, in preko tega je možno tudi rezervirati prenočišče v koči in ta sistem omogoča tudi, da recimo nekje v pombo napišete, bi želeli izkoristiti ta bon.
Ampak to v vseh kočah ne deluje, samo v tistih, ki so del tega sistema, katere pa so tako recimo je v tem sistemu.
To je 14 planinskih koč trenutno v Sloveniji, kot sem že omenil, so te ključne koče okoli Triglava, se pravi Kredarica, Dolič, Planika, Vodnikov dom, Sedmera jezera, Komna, potem Prehodavci, koča na Kriških podih in tako naprej. Pač. In tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah sta dve na obeh sedlih.
To pomeni na Kokrškem in na Kamniškem sedlu, ravno tako. Če se že odločimo za izkoriščanje tako imenovanega voucherja, katere papirje oziroma dokumente pa moramo še imeti s seboj, da jih lahko izkoristimo?
Osebni dokument. Osebni dokument in pa zdaj zopet tako dobro je, če imate fotokopijo osebnega dokumenta, zaradi tega, ker v vseh kočah dejansko nimajo skenerjev. To morda zopet prej preverite, ali je to potrebno.
No, vrniva se nazaj na ponudbo koče, se imeli včasih na voljo zgor nekaj jedine žlico, kako radi rečemo danes, pa je ponudba hrane precej pestra celo za ljubitelje brez mesnih jedi, ampak vendarle ne smemo pa pričakovati v gorah preveliko udobje, to ste prej že rekli, da nekatere organizacije na to opozarjajo, vendarle tudi kot planinci in gorniki, alpinisti, vemo, da juha v gorah je nekaj drugega kot v dolini. Ne? Kje je torej tista zlata sredina?
Običajno je, da so to neke jedi na žlico, namreč tudi s tem je lažje operirati v sami koči. In pa, mislim, par glavnih jedi in pa potem dodatki. Zdaj, ne pričakovati dunajskega zarezka na koči, ne, kar tudi prvič ni smiselno, ne, in tudi porabi več olja, skratka koča poskuša delovati tako, da je čim manj vplival na okolje zaradi priprave hrane, po drugi strani pa da vsaj je saj približno neka kalorična hrana, čeprav tako, ne? Dejstvo je, da tisti, ki delajo recimo slovensko planinsko pot, se včasih nam pritožujejo, da ja, trikrat na dan joto, trikrat zaporedoma joto, pa potem pride na vrsto golaž, pa spet tako. Na kakšnih kočah bi morda lahko bil nabor malenkost večji, ampak kot sem rekel, ne želimo si pa zdaj imeti, ne vem, 10-15 različnih vrst jedi na koči. Ne?
Na mem koče je druge, ne?
Tako, ja.
Kristina iz Velikih Poljan na telefonski zvezi. Kristina, dobar dan.
Ja, želim eno lepo, lepo dobro jutro, čeprav tudi pri nas dežuje, bi se rekla. Lete, jaz bi pa vašega cenjenega gosta rada vprašala. A so tele preiskave o vzrokih požarov v planinskih kočah? Mislim, mene je prav pretreslo to, kako nam gorijo koče v gorah, kjer sem jih jaz tolkrat obiskala s pokojnim možem. In mi je res resnično žal, da se to dogaja.
Ja,
je
Kristina.
To možno, da imamo mi kaga manjaka na teh naših slovenskih tleh ali kaj? No, probajte mi malo razložiti v tej smeri, pa koliko je z zavarovanjem, pa kdo bo to na novo postavil, a so to občine ali planinska zveza, bo država vendarle dala kaj zraven tudi za te stvari. No, te stvari me zanimajo in mislim, da sploh nisem edina, ne.
Je prav najlepša. Gotovo. Hvala lepa, Kristina, za tole vaše vprašanje. Povejte, dejansko se da odgovoriti na vse tole ali je tukaj vmes marsikaj, za kar verjetno sploh niste pristojni na Planinski zvezi? Ne?
Zdaj, res ob vsakem dogodku, ko se je zgodil s požarom, je bilo res strašno, da se to nam dogaja. V končni fazi planinska društva so prostovoljne organizacije, ki se trudijo, ne? Potem pa taka zadeva, ki še oteži delo samega društva. Zdaj, uradnih pojasnil saj za muzejsko kočo ni še bilo in tudi za okrešelj oziroma okrešelj je potem bilo ugotovljeno, da je bila na napeljavi napaka. Za Mozirsko ne, za Korošico pač vemo, je bil človeški faktor. Vsekakor je pa izključen faktor človeka, da nekdo namerno kakorkoli to dela. Tako da to ni bojazni. Je pa dejstvo, da ne, kot na Planinski zvezi ugotavljamo, sploh zdaj smo imeli tudi več poudarka na to požarno varnost znotraj organizacije, za usposabljanje, informiranjem in vse skupaj, da sta ključni težavi, recimo temu, a pa možna vzroka požarov, slaba električna napeljava. Namreč precej koč je bilo zgrajenih mnogo nazaj in se je potem v zadnjem času samo priklapljalo nove in nove naprave, pač ki so potrebne tudi za obratovanje koče. In to zelo oslabi sistem oziroma hitreje lahko pride do neke napake in začetnega požara. Drugo pa je, dimniki so tudi zelo taka kritična točka na koči, kar nekaj požarov, sploh v preteklosti, v zadnji vzrok zaradi dimnika je bil koča na Zelenici v 90-ih, ampak vseeno, pač ja, to sta dve nekaj ključni točki, a pa zadevi, zakaj se nam te stvari vseeno dogajajo. Lastniki, kot sem že omenil, planinskih koč so planinska društva in tudi ona so pristojna za to, a pa pač zadolžena, da se bodo potrudili na novo zgraditi te koče. Koča na Okrešlju je v fazi izgradnje. Mozirska koča so tako rekoč v nizkem štartu. Tukaj je pa pač potem element večjih dejavnikov, kako pride do nove koče. Sigurno je prvo aktivnost planinskega društva, potem Planinska zveza, nekaj malega, ampak nimamo nekih namenskih financ, nekaj malega smo prispevali tudi preko članarine za obnovo koč in pa pritiskamo na državo, da bi pač pomagala tudi za nekimi finančnimi sredstvi. Tako da v nek način za obe koči, se pravi Mozirska in Okrešelj, sta se lahko prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo za obnovo planinskih koč, tako da en del sredstev bodo tudi iz tam lahko črpali. Pa posebej je bil razpis en del sredstev tudi za Okrešelj.
Seveda pa lahko pomagamo tudi planinci, alpinisti in vsi ostali tako, da spremljamo družbene profile planinskih društev, kjer običajno društva, kadar se za to odločijo, prosijo za pomoč. Ne?
Tako ja, tudi vsak posameznik, če le to čuti, lahko prispeva nekaj svojeg par evrov, kakorkoli vse je dobrodošlo na transakcijske račune, ki so objavljeni na Planinskih društvih in tudi na Planinski zvezi Slovenije.
Ali pa celo pridejo pomagati, kakor je bilo recimo na Okrešlju, kjer so prostovoljci opravili kar veliko prostovoljnega dela, kar fizično, ne?
To je bilo poseben kar velik logistični zalogaj, ampak je ena od taka srčna zadeva, ki se je v preteklosti mnogo bolj uporabljala, sedaj je pa bil na Okrešlju ta skupinski občutek, dajmo prispevati nekaj za gore, za koče in je bilo res, par teh akcij je bilo super, no? Tako da hvala vsem, ki so pomagali.
In upamo, da jih bo še veliko, ampak ne iz tako groznih razlogov. Bojan iz Poljanske doline je z nami, dober dan.
Dobar dan, Bojan iz Poljanske doline iz Čabrač.
Lepo pozdravljeni.
20. julija letos sem bil na Kredarici in moram same pohvale. Odlična
no,
hrana,
to pa je lepo.
Prenočišče, čistoča, nijam kaj reč, res.
Pa še vremenoslovce ste imeli pri roki, ne?
Ja, tako je, ja, ne? Res.
Bojan.
Najlepš hvala vam, ker se trudite in kar tok naprej. Ja.
Hvala lepa. Tako da tudi pohval smo veseli, sicer vse tiste, ki smo prej govorili, da če so napake, neke pritožbe, ni problem, jih sprejmemo, ugotovimo, kaj je narobe, ampak če pa kakšna pohvala vmes, pa tudi smo veseli.
In dober dan, naslednjemu poslušalcu Zmago iz Maribora je z nami, dober dan.
Dobar dan, daj mi tam ugasni. Dobar dan, lep pozdrav obema skupaj, rad bi pa samo v tej gospe, ki se zanima okrog, kaj so ti požari. Glejte, jaz sem bil na Okrešlju večkrat in tam je bilo po strehi, po noči, se pravi, ne vem, dihurje in ti. In ta žvat seveda električno napaljave, če le pride do njih, jih pogrize in tako to pride do tega. Drugo, kar bi pa rad povedal, požar, ki pa bil na Mozirski koči leta 51, če sprav so vsi časopisi pisali, da je bilo to leta 52, pa ni res, to je bilo leta 51, ravno v tem času, sremo okrog Aninega, to je okrog 22. Tega, je pa bil kriv požar, ker je en vol, oziroma ena padla v prepad. In ta, ki je to šel, je tega zažgal tam dol, da ne bi smrdelo in se je potem ožgalo in je gorela cela planina cel teden.
Dobro, Zmago, najlepša hvala za tale vaš komentar. Lepo, da smo budili malce tudi zgodovinskih dejstev iz naše zgodovine, ki je pravzaprav zdaj samo še v knjigah. Gremo naprej, Jože Slovengradca je z nami. Dobar dan, Jože. Jožeta ni več med nami. Dobro, Dušan Prašnikar, na kakšen način vse lahko rezerviramo mesto na koči? Prej ste se že dotaknili spletnih prijav, kaj pa ostale možnosti?
Ostale so pa klasične, se pravi, da se pokliče na planinsko kočo ali pa na društvo, ki je lastnik koče in pa pač prosi za rezervacijo nasplošno. Saj za koče, ki so nekako najbolj obiskane, res prosimo, da ljudje naredijo rezervacijo vnaprej. Ker namreč s tem se potem ni slabe volje, da ne morajo dobiti mesta. Dejstvo je, da tudi v tem času sedaj le s korono je malenkost manj možnosti, oziroma so omejene možnosti za spanje. Se pravi, načeloma v pravilo je tako, da v sobi lahko prespi pač ena oseba oziroma več, če so iz istega gospodinstva ali sicer potujejo skupaj. To žal še vedno velja. Ne? In kar pomeni, da je malo manj kapacitet na voljo in dajte si prej rezervirati.
No, prej je odšel od nas, zdaj pa se med nas vrnil Jože iz Slovengradca. Dobar dan.
Ja, dobar dan, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Bi tako povedal, no, z mojega stališča kar rad hodim v visoko gorje. No, bil sem na zadnji prejšnji teden na Mangartu, opol smo šli na Češko kočo, do Grintavca žal zaradi vremena ni šlo. Rad bi samo opredelil, no, skromnost pohodnikov, skromnost družbe, ki bi jo najgore zahtevale, tako prej gospod povedal, neka petična kulinarična hrana, to ne sodi zravno, spoštovanje hribov, ne vem koliko je zdaj v naši strogi zakonodaji, jaz osebno rad prispevam, ko grem na kočo, karkoli, mogoče bi vsaki koči dali, ne vem, dobrodelno zneski, ne vem, evro, 5 centov, 2 evro, vsak pohodnik bi po mojem rad dal, ker vsak, ko pride na kočo, si želi, da to urejeno, očiščeno, ampak tako kot Planinska zveza sama po sebi samoumevno ne more vse urediti. Mi smo tisti, ko trošimo, mi smo tisti, ki radi uporabljamo in imamo radi čisto in urejeno. Dajmo mi prispevati, če kdorkoli posluša, ne bo toliko samo uveščen, da je to zelo dobro za nas širšo, globalno gledano, z za vse nas dobro in dajmo prispevati nekaj, se ni mus, ne vem, po mojem se lahko dela, ne se na skrinjica da na vsaki koči, po mojem bo vsak pohodnik rad dal in se potem čez kakih 30 let se bo sigurno poznalo, ki se bo nazaj vlago ta denara, ne. Sluh pa te koče, ko so zdaj pogorele, ki jih ni, takrat, ko so, vemo, kaj so nam pomenile, za Koroško govorim, ki je nam peca Radoha, pa ti Kamniško Savinjske Alpe, so bolj pri roki, ko pa Julici, ki jih pač dvakrat na leto lahko obiščeš malo časovno, malo pa zaradi oddaljenosti, tako da naj Planinska zveza malo omogoči te stvari, ne vem, zakonodaja, a lahko pa mislim, da lahko, no in po mojem bo vsakrat se nekaj prispeval. Hvala lepa.
Prav gotovo, hvala Jože.
Hvala za pobudo, vsekakor je vsak prispevek dobrodošel, zdaj če je stvar, zakonodaja prav gotovo to dopušča, dobrodelni prispevek in vse pravim za mozirsko kočo in okrešelj korošico se že prispeva in se dotaka nekaj denarja, ampak tudi ostale koče, dejstvo je, da še vse koče bazirajo na prostovoljnem delu, ne? In to je pomemben del tudi družbe, če tako gledamo nekaj širše dobro in vsakega prispevka bomo zelo zadovoljni in sem veseli.
Še zmeraj pa velja tisto zlato pravilo iz naših gorada, običajno, kadar naročimo v koči karkoli tisto, kar ostane, običajno puščamo za obnovo in delovanje koče. Včasih je to bilo kar tako nepisano zlato pravilo, pa verjetno velja še zdaj, ne?
Tako je.
To je bila oddaja Svetovalni servis z gostom Dušanom Prašnikarjem, strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije. Govorila sva o gorskih kočah in bivaki, z njim pa sem se pogovarjal Jure Kačokl. Jutri bomo v Svetovalnem servisu govorili o ajurvedi. Ostanite na prvem.